M-am oprit la următorul, titlu. Zaruri în ora de rugăciune. A fost aruncat acolo sorțul. Și sorțul era din două pietre, pe care probabil s-au scris numele celor doi. Și noi astăzi când citim textul acesta, mi se pare ciudat ce înseamnă să arunci zarurile la ora de rugăciune, pentru că ceea ce ei făceau înainte de Rusalii, de pogorârea Duhului Sfânt, după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat în cele 10 zile, ei se adunau în camera de sus, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și acolo se rugau. Și deodată Petru iese în fața lor, adică se ridică în mijlocul lor, face câteva afirmații și în final ceea ce vedem este că aruncă zarurile. Vreau să vă spun că dincolo de sumarul acestui text există cel puțin două lecții importante pe care le putem noi astăzi învăța, deși trăim într-o dispensație diferită ca de ei, într-un fel. Ei, de fapt, erau abia la începutul dispensației Harului. Și tocmai de aceea, cred că ar trebui să fim atenți la lecția aceasta. Să știți că viața de credință poate fi cea mai fascinantă viață pe care am putea o trăi pe acest pământ. Dar dacă nu suntem conectați la sursa puterii lui Dumnezeu, adică la Duhul Sfânt, în mod corect, sau există ceva care împiedică să ne bucurăm de plinătatea Duhului Sfânt, viața noastră de zi cu zi ca și creștini poate deveni într-adevăr o experiență tare frustrantă, adică plină de înfrângeri și nu știm încotro să o luăm. Dacă privim la ce s-a întâmplat cu ucenicii, gândiți-vă că textul nostru începe ucenicii să despărțiseră de Domnul Iisus Hristos pe muntele Măslinilor, în care el își luase rămas bun de la ei și el deodată se înalță la cer din mijlocul lor. Și acum sunt pentru de 3 ani fuseseră împreună cu el. Sigur, se întâmplase tot ce se întâmplase de la moartea Domnului Iisus Hristos, nu trecuse decât vreo 6-7 săptămâni. Și iată-l deodată plecat din mijlocul lor și ei acum sunt la o răscruce. Încotro. Încotro ne vom îndrepta. Ama Domnul Iisus Hristos nu i-a lăsat așa de izbeliște. Adică le-a spus ce trebuie să facă. Și de aceea și noi, poate și noi, ne aflăm la o răscruce. De multe ori ne aflăm la o răscruce în viață. Și ne întrebăm încotro să o apucăm. Când avem cuvântul sau suntem în grijulii față de cuvântul lui Dumnezeu și căutăm să aflăm direcția noastră în viață potrivit cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna vom găsi voia lui Dumnezeu. Întotdeauna putem alerga cu încredere la cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce făceau ei, zice versetul 14, toți, zice, că stăruiau în cuget, în rugăciune și în cereri împreună cu familie, cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Ce frumos! Toți erau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este, într-adevăr, un lucru foarte bun. Și de aceea, hai să vedem primul lucru. Cine era prezent la rugăciune? Dacă venem în versetul 13, n-am citit, era lista completă a celor 11, vă rog să observați, nu spun 12, a celor 11 apostoli, plus, așa cum am spus, femeile care îl însoțeau pe Domnul Iisus Hristos. Și în versetul 15, ni se spune că toți la oaltă erau aproape 120 de suflete. Cam atât a numărat grupul ucenicilor în Ierusalim, înainte de Rusalii, înainte de pogorârea Duhului Sfânt. Unde se adunau ei? Potrivit textului ne spune că se adunau în camera de sus. acolo unde Domnul le-a dat cina, acolo unde Domnul înainte de moartea sa le-a spus ultimile lucruri. Și acolo continuau ei să se adune și, bineînțeles, să se roage. Biserica, putem spune, își revenea după evenimentele tragice prin care trecuseră, prin moartea Domnului Iisus Hristos, adică suferințele Lui, procesele Lui, bătăile, suferințele Lui și, bineînțeles, moartea Lui tragică. Dar Iisus înviase a treia zi, așa cum le spusese înainte de a se întâmpla acest lucru. În aceste evenimente știm că toți s-au împrăștiat. Ba, Iuda l-a trădat, l-a vândut, Petru s-a lepădat de el în fața unei slujnice și acum însă toți se adunau în camera de sus la rugăciune și era pentru ei un timp bun de pocăință și de reconciliere între ei și Dumnezeu și unii cu alții. Deci scopul pentru care ei se adunau la rugăciune era, nu era altceva decât să asculte de porunca pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus înainte de înălțare. În versetul 4 zice, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința pe care le-a zis-o el. Ați auzit-o de la mâine, căci Ioan a botezat cu apă, dar nu după multe zile, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Această făgăduință, botezul cu Duhul Sfânt, coborârea Duhului Sfânt, aceasta era făgăduința, aceasta așteptau ei. În timpul acestei perioade de rugăciune pentru biserică, știm că, iată, Duhul Sfânt a fost trimis peste biserică. Acum, atenție, nu este singurul grup care s-a rugat pentru a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și să știți că sunt și astăzi oameni care se roagă să fie botezați cu Duhul Sfânt. Dar trebuie să vă spun ceva. Deși ei se roagă, rugăciunea pentru Duhul Sfânt nu are nicio valoare pentru că omul, în momentul când se naște din nou, când se naște de sus, este în mod automat botezat cu Duhul Sfânt. Rugăciunea noastră nu trebuie să fie pentru ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Cine se născut din nou este botezat cu Duhul Sfânt. Rugăciunea noastră ar trebui astăzi să fie să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne, dă-ne plinătatea Duhului Tău. Nu, Doamne, dă-mi Duhul Tău Sfânt. Noi avem Duhul Sfânt în momentul când ne-am născut de nou. Iată dovada biblică. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, cu 3. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, spune el. Deci, observați, la trecut, am fost botezați. Când am fost botezați? Când am fost născuți din nou. Ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Acum, hai să venim la textul pe care l-am citit. Cum de-au ajuns să dea cu zarurile în biserică, am zis noi astăzi? În timp ce ei se rugau, Petru s-a sculat în picioare și a luat cuvântul. Care era motivul pentru care Petru a întrerupt rugăciunea lor? Credem că Dumnezeu i-a pus pe inimă să aducă înaintea grupului de rugăciune o problemă care trebuia rezolvată pentru că toți o cunoșteau și care necesita atenția lor întreagă. Mărturia apostolilor, știm foarte bine, că trebuia să ajungă până la marginile pământului. Iar ei fuseseră aleși de Domnul Iisus Hristos să ducă această mărturie până la marginile pământului. Dar Iuda trădase. Știm toată istoria, tot ce s-a întâmplat, de fapt, cu Iuda. Și trebuia ales unul în locul lui, care să ia locul lui Iuda. Numai, trădarea lui Iuda, însă, era cunoscută de absolut toți cei din cetatea Ierusalimului. Fiecare om știa istoria, fiecare om știa cum a sfârșit Iuda și știau și locul în care își luase capăt, se sinucise, adică se spânzurase și unde era înmormântat. Acum, trădarea lui Iuda trebuia, să spunem așa într-un termen de astăzi, trebuia asumată de biserică. Și grupul lor trebuia informat, trebuia să știe, să răspundă criticilor lor. Oponenții lucrării ucenicilor și dușmanii puteau să spună așa: dacă voi spuneți că Iisus este Dumnezeu, înseamnă că El știa ce fel de om este Iuda. Atunci, cum justifică El actul de trădare al lui Iuda? Și de ce a ales un om ipocrit ca și el? Observați? Aici ei puneau la îndoială dumnezeirea Domnului Iisus Hristos sau natura divină a Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, mai făceau ceva. Dacă Domnul Iisus Hristos era cel mai vehement critic al sistemului religios iudaic din vremea aceea, acuzând de ipocrizie și dându-le pe față păcatele, cum el, în grupul lui de 12, iată, a avut un om ca și Iuda. Observați că aceasta era, de fapt, problema și vreau să știți că cu siguranță că Petru a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să ia poziție și să aibă o explicație cu grupul în privință și despre Iuda și despre înlocuirea lui Iuda în grupul acela. De aceea era nevoie de o clarificare. Și prin plecarea lui Iuda în grupul lor, din rândul lor, ei rămâneau 11 în loc de 12. Trebuia ca cineva să ia locul lui Iuda. Și iată cum ce spune el în versetul 16. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. Iată explicația pe care Petru o dă. Petru nu justifică păcatul lui Iuda, ci are, am putea spune, o înțelegere biblică a ceea ce s-a întâmplat, a fățărniciei, de fapt, a lui Iuda. Dacă Iisus i-a atacat pe preoți tot timpul în lucrarea sa publică, și ne aducem aminte de cele două curățiri ale templului, odată una la începutul lucrării publice și alta la sfârșitul lucrării, Iisus a demascat lăcomia preoților care conduceau templul. Astăzi, dacă vrei să demaști ipocrizia oamenilor religioși, trebuie să cauți la interesele lor și întotdeauna interesele lor sunt legate de pământ, nu sunt legate de cer. Trebuie să-i cauți la casele pe care le au, trebuie să-i cauți la pământul pe care le au și trebuie să-i cauți la bani. Și dacă îi scuturi puțin, imediat vei vedea, de fapt, că lucrarea lor este una pământească, nu una cerească, una divină. Și atunci descoperi, de fapt, adevăratul lor caracter. Și dacă voi spuneți că Iisus este Dumnezeu, hai să punem altfel, puteau să spună dușmanii lui Iisus și al ucenicilor, cum a pus el casier pe Iuda? Dacă el știa toate aceste lucruri, cum l-a pus pe Iuda? Vedeți, Petru citează doi psalmi într-un singur verset. Citează psalmul 69 și citează 109. Zice el, în adevăr în cartea psalmului este scris, locuința lui va rămâne pustie și nimeni să nu locuiască. Și nimeni să nu locuiască în ea. Și slujba lui să o ia altul. Petru credea în inerantă scripturilor. Adică credea fiecare promisiune sau afirmație făcută de Dumnezeu. Că fiecare promisiune făcută de el se va împlini. Și că Iuda nu mai era în grupul lor. Și în planul lui Dumnezeu, ei trebuiau să fie 12 apostoli care să ducă Evanghelia lumii întregi. Trebuia să dea o explicație. Că și trădarea lui Iuda fusese sau se întâmplase sub suveranitatea lui Dumnezeu. Ba, și Iuda fusese o unealtă prin care Iisus a ajuns să moară la cruce. Mai există încă un argument aici. Că cei 12 apostoli nu numai că trebuiau să ducă Evanghelia în toată lumea, dar în Apocalipsa ni se spune că cei 12 apostoli urmau să judece cele 12 seminții sau triburi, sau urmează, mai corect, urmează să judece cele 12 seminții a lui Israel. Și iată că, într-adevăr, Iuda trebuia înlocuit. De aceea spune fraților, observați aici în versetul 6, fraților trebuia. Adică se referă la întregul episod cu Iuda. Adică trebuia să trădeze, trebuia să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Acum să nu înțelegem următorul lucru. Că Iuda a fost forțat de Dumnezeu să ajungă un trădător. Nu! Lui Iuda i-a plăcut să fie trădător. El a făcut-o în mod voit. El a ales să asculte nu de Dumnezeu, ci a ales să asculte de fapt de Satan. Și lui a făcut plăcere să fie un trădător. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat sub suveranitatea Dumnezeu care cunoaște inimile noastre, cunoaște mințile noastre și, bineînțeles, cunoaște și acțiunile noastre. Iată ce a spus Domnul Iisus Hristos înainte ca Iuda să facă lucrul acesta. Și Iuda a fost avertizat de Domnul și a auzit aceste cuvinte înainte să facă lucrul acesta. În Luca 22:28-29, iată ce spune cuvântul Domnului. Negreșit fiul omului se duce. După cum este rânduit. Adică după cum este în planul lui Dumnezeu. În suveranitatea lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos aici. Dar vai de omul acela prin care este vândut el. Deci aceste cuvinte, această avertizare a fost făcută în prezența lui Iuda. Și Iuda, ceilalți s-au înțeles. Singurul om, singurul care înțelegea lucrul acesta, era Iisus Hristos și era Iuda. În tot acea mulțime care era acolo de față, nimeni n-a înțeles mesajul, decât cei doi. Iisus care spunea și Iuda care auzea. Și bineînțeles, care îi surdea planul acesta și avea planul acesta să îl împlinească. Acum, ce putem învăța dintr-un asemenea episod? Vreau să vă spun ceva. Se poate învăța foarte multe lucruri. În primul rând, ca și biserică, trebuie să învățăm următorul lucru. Să învățăm de la biserica primară cum a tratat ea evenimentul. Era un eveniment rușinos. Era un eveniment păcătos. Unul dintre ucenici, un apostol, unul care era pregătit viitor apostol, a trădat și s-a purtat cum s-a purtat. Vedeți, biserica n-a băgat sub preș păcatul acesta. Nu l-a băgat sub preș, ci dimpotrivă. I-a zis, nu trebuie băgat sub preș. Nu trebuie să ne fie frică să răspundem celor care ne atacă. Trebuie să recunoaștem ipocrizia, trebuie să recunoaștem nepocăința lui Iuda, trebuie să recunoaștem fățărnicia în tot ceea ce el a făcut. Și nu numai Luca consemnează de fapt și ceilalți evangheliști. Și cu alte cuvinte, biserica zice, lasă să știe toată lumea ceea ce a făcut Iuda. Și toată lumea să învețe, bineînțeles, împreună cu noi. și cred că aceasta este lecția pe care noi o putem, fiecare eu și fiecare dintre noi, putem să o învățăm de aici, din acest episod trist și rușinos totodată. Dar, întotdeauna când păcatul este tratat biblic, întotdeauna există învățătură și, bineînțeles, există avertizare pentru fiecare, cum zice Apostolul Pavel, fiecare să ia seama la el însuși să nu cadă. Pentru că oricare dintre noi putem cădea în capcana mândriei, în capcana fățărniciei, în capcana păcatului. Deci, pe lângă modul în care abordăm păcatul sau poziția față de păcat, mai există o a doua lecție pe care noi o putem învăța aici. Ceva despre metoda alegerii. Sunt trei lucruri care descriu această metodă a lor. Pe scurt, au pus înainte doi oameni, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și știm, pe Barsaba, zis Just, și pe Matia. De ce i-au ales ca și candidați? Pentru că îndeplineau criteriile. Care erau criteriile? Trebuia ca ei să fi trăit și să-L fi însoțit pe Domnul Iisus Hristos de la botezul în apa Iordanului, bineînțeles, și până în zilele învierii sale, ca să devină ce? Martori ar tuturor evenimentelor lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. Aceștia îndeplineau aceste condiții. Nu era problema să fie credincios, pentru că toți aceia își arătaseră credincioșia față de Domnul Iisus Hristos, după ce Domnul Iisus Hristos li s-a arătat, deși aveau îndoieli, fiecare aveau temerile lor, când Domnul Iisus Hristos s-a arătat și când în zilele acelea 40 de zile după înviere, ei au crezut. Ei erau credincioși, iată, nu le-a fost rușine și se adunau în camera de sus. Deci, dar ei trebuiau să îndeplinească aceste condiții, să fie martori al evenimentelor. De ce? Pentru că ei trebuia să poată să spună: noi am fost chemați de Domnul Iisus Hristos ca ucenici, am participat alături de El la învățăturile sale, la minunile sale, bineînțeles la prinderea sa, la moartea sa, la îngroparea sa și evident la învierea și înălțarea sa la cer. Aceasta erau de fapt condițiile. Apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au făcut următoarele și putem învăța din rugăciunea. Sunt foarte frumoasă. Suntem la ora de rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Rugăciunea lor era expresia inimii lor, care doreau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și deci au ales doi candidați, s-au rugat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și în al treilea rând au dat cu zarele, așa cum am spus. Și sorțul a căzut pe Matia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Putem spune că totul e ca la carte. Până aici când au dat cu zarul, asta mi se pare nouă ciudat astăzi. Nu așa că atunci când citim asta ne simțim confortabil, nu ne simțim confortabil. Să știți că nu de mult, tare, nu știu, de aproximativ două luni, m-am întâlnit cu cineva dintr-o biserică din America și nu știu cum am ajuns la o discuție și am rămas absolut uimit că în biserica lor, unul din modurile în care se completează prezbiterii în biserică este tragerea la sorți. Biserica propune și nu se aleagă toți prezbiterii. Mă rog, unii ies din diferite motive și așa mai departe și dacă mai există un loc sau două și atunci propun și se scrie numele pe bilețel și se roagă și trag... Și atunci am zâmbit și am început, n-am comentat, e alegerea bisericilor, n-am comentat și m-am gândit la lucrul acesta și iată mi-am zis, uite, există încă confuzie și astăzi în ceea ce privește găsirea voii lui Dumnezeu, pentru că aici este vorba de acest subiect. Cum să găsesc voia lui Dumnezeu într-o anumită problemă pe care o am? Acum, pe vremea aceea, această metodă era, putem spune, biblică. Iată ce spune Solomon în Proverbe 16:33. Se aruncă sorsul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Vedeți? Putem noi, noi aruncăm cu sorsul și zicem, gata, e voia Domnului. Dar zice, hotărârea finală, cine o are? Domnul. Astăzi noi nu ne putem imagina să trăim fără Duhul Sfânt în noi. Și nu ne putem gândi să aruncăm zarurile. Dar, slavă Domnului, că noi putem astăzi să ajungem să pătrundem în gândurile lui Dumnezeu. Cum? Prin cuvântul și prin revelația pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o în Sfintele Scripturi. Slavă Domnului că Duhul Sfânt a venit și că El locuiește în copiii lui Dumnezeu. Și că nu mai trebuie să ne bazăm pe astfel de lucruri, să aruncăm zarurile. Potrivit textului, Matia a fost cel care, peste care a căzut sorțul sau a fost tras la sorț. Și locul lui, el a luat locul lui Iuda Iscariotean. Alții spun că acest loc vacant ar fi fost luat de Apostolul Pavel, ceea ce se prea poate. Însă nu avem o dovadă scrisă special pentru asta, deși Domnul Iisus Hristos îi spune că este un vas ales și că l-am ales ca să fie apostol al neamurilor. Nu ni se spune că Matia a fost invalidat de Dumnezeu, deși el nu mai apare nicăieri în altă parte a Scripturii. S-ar putea ca oamenii să fie aruncat sorțul și că Dumnezeu să aleagă să-l fie ales pe apostolul Pavel. Nu știm, nu cred că acest lucru este absolut important, dar ce vreau să înțelegem e adevărat că Pavel nu îndeplinea toate condițiile pe care Petru le spunea acolo. Adică Pavel nu umblase de la botezul de la Iordan al Domnului Iisus Hristos și până la înălțare, deși el a fost contemporan cu Domnul Iisus Hristos. Știm însă că Pavel, Dumnezeu îl pregătea în tabela adversă, adică la adversari, la dușmani. El era un persecutor înflăcărat al lui Iisus Hristos și al apostolului. Încă nu venise vremea să se ducă Domnul Iisus Hristos în evanghelizare personală pe drumul către Damasc. Fusese pe Emaus, pe drumul Emausului și acolo i-a pescuit pe doi din ucenicii săi și i-a întors. Dar încă nu venise vremea să meargă pe drumul Damascului. Când s-a dus în evanghelizare personală pe drumul Damascului, el a ieșit înainte lui Pavel și Pavel a trecut de partea Domnului. Dar acest episod din viața grupului de ucenici ridică și pentru noi astăzi o lecție importantă. Cum să aflăm noi astăzi în dispensația Harului sau a Bisericii voia lui Dumnezeu? S-ar putea, așa cum am zis la început, și tu să fii la o răscruce de drum. S-ar putea, de exemplu, să trebuiască să-ți alegi o profesie. S-ar putea să fii înaintea căsnicie, să alegi un partener. Cum găsești voia lui Dumnezeu? S-ar putea să ai alte decizii de luat. Să-ți iei o slujbă sau să renunți la slujbă sau să ai o decizie de luat împreună cu familia ta în privința viitorului copilului sau foarte, foarte multe alte situații. Cum aflăm voia lui Dumnezeu? Acesta este pentru noi astăzi un subiect relevant, un subiect important la care cu toții ar trebui să luăm seama. Copiii lui Dumnezeu au Duhul Sfânt, dar nu sunt perfecți, ci sunt dependenți de Dumnezeu în toate. Nici ucenicii nu erau oameni perfecți. Ei însă Ceea ce putem vedea după plecarea și după plecarea Domnului Iisus Hristos este că ei doreau să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și așteptau să fie folosiți de Dumnezeu. E foarte bine că vrei să găsești voia, vrei să, să înțelegi voia lui Dumnezeu pentru tine. Dar nu uita următorul lucru. Trebuie să existe în noi dorința să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. El știe că noi nu suntem perfecți. Dar până când nu avem această dorință de a pune în practică, El nu, și ascultat de cuvântul Său, El nu ne poate folosi. Vrei să fii folosit de Dumnezeu? Împlinește cuvântul Său. Dumnezeu știe că nu ești perfect. Știe că ai slăbiciuni. Dar El întotdeauna dorește oameni care sunt, Doamne, să alegem, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Un alt lucru important atunci când discutăm despre voia lui Dumnezeu este să avem următorul lucru în minte. Planul lui Dumnezeu nu este niciodată complicat, ci este simplu. Noi complicăm voia lui Dumnezeu. Noi complicăm planurile sau planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Și putem observa că Petru și ucenicii și biserica din vremea aceea credea fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Și toți aveau această atitudine de rugăciune, adică se rugau și așteptau ca Duhul Sfânt să le fie trimis. Desigur, metoda folosită de ucenici cu aruncatul zarurilor este ciudată pentru noi, dar ne aducem aminte că încă Noul Testament nu era scris. Revelația încă nu era completă. Noi astăzi, prin providența lui Dumnezeu, avem revelația completă și care ne ajută să putem lua decizii după voia lui Dumnezeu pentru gloria Sa. Cum ar trebui să arate procesul deciziile noastre? Hai să ne gândim puțin la asta. În primul rând, orice decizie a noastră ar trebui să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi acea dorință noastră de a fi în voia lui Dumnezeu, care are un suport biblic, ar trebui atusă înaintea Domnului în mod regulat, în mod specific, în rugăciune. Și cerut ajutor pentru a lua o decizie. Un element important este modul în care Duhul Sfânt ne vorbește prin cuvântul revelat al Său, minții noastre și inimii noastre. Atenție, în procesul acesta de luare a deciziilor, câteodată Dumnezeu se poate folosi de oamenii lui Dumnezeu care să ne sfătuiască, care să ne dea sfaturi și care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia pot să ne cunoască pe noi și pot să cunoască și situația prin care trecem noi sau pot pur și simplu să ne cunoască Dumnezeu, pur și simplu să-i poată să vorbească ei din asta. De asemenea, Dumnezeu poate să înceapă să lucreze El și să deschide El anumite uși în favoarea noastră, într-un fel să ne împingă El de la spate, ca noi să vedem că acesta e drumul pe care El vrea ca noi să mergem. Sau pur și simplu poate să ne închidă alte căi sau alte uși pe care noi vrem să mergem. Ce așteaptă însă Dumnezeu de la noi este cel mai mult nu să fim performerii Săi cei mai buni, ci în mod deosebit, ceea ce El s-așteaptă de la noi este să fim cei mai dependenți oameni de El. Asta ne lipsește noi. Câteodată avem noi un sindrom, așa numit sindromul perfecțiunii. Câteodată sindromul nostru a perfecțiunii nu este decât modul nostru de a ne impune voia și planul și ambițiile noastre și a lăsa pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră prin Duhul Său Sfânt și prin cuvântul Său. Atenție în privința aceasta. Nu lăsa acest sindrom să ia locul Duhului Sfânt. Pentru că atunci ne punem în cea mai mare pericol. În legătură cu planurile pe care noi le facem, vreau să vă spun, Dumnezeu este Cel ce vrea ca noi să avem planuri simple. Pentru că întotdeauna planul Său a fost unul simplu. Întotdeauna oamenii complică situația și Satan complică de ce? Pentru că el vrea să ne treagă în confuzie. El vrea să aducă ceață, vrea să facă noapte în viața noastră. Dar acum hai să privim la viața noastră. Câteodată noi ne chinuim să facem ceva ce e perfect. Dar ai grijă, pentru că ceea ce este perfect în ochii noștri nu este perfect în ochii lui Dumnezeu. El știe că noi suntem în procesul perfecțiunii. El este cel ce ne desăvârșește. Dar dacă noi ne desăvârșim noi, deja noi i-am spus lui Dumnezeu, tu nu știi cum să mă faci perfect, eu știu. Și de fapt noi înlocuim puterea sa cu puterea noastră. Cum scăpăm de acest sindrom al perfecțiunii? Încetează să mai privești la tine și privește la Dumnezeu. Caută să înțelegi ce planuri are El cu tine citind cuvântul Său, privind în fiecare zi, în fiecare ceas, în cuvântul Său. Pune pe masă planurile tale și spune, nu sunt planurile tale, Doamne, eu vreau voia Ta, vreau să fac, să împlinesc planul Tău cu privire la viața mea. De aceea este momentul să fim sinceri cu noi. Până nu recunoaștem că de multe ori ne complicăm viața atunci când ne-o ținem și ne-o susținem cu propriile noastre puteri, până atunci noi nu realizăm că avem o problemă. Și problema este că nu avem sursa puterii, sursa puterii lui Dumnezeu ne lipsește. Facem totul prin eforturile noastre, prin strădaniile noastre, prin bunătatea noastră firească, naturală, carnală. Și nu vedem la lucru puterea Duhului Său Sfânt. N-are cum. Duhul Sfânt nu lucrează până când noi nu capitulăm. Până când noi nu spunem, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Abia atunci Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră. Și noi exact fiecare, oare eu am nevoie mai mult ca Duhul Sfânt să lucreze în viața mea. Și în casa mea și în fiecare are nevoie de asta. Dar până nu lăsăm pe El să lucreze, noi n-avem cum să vedem această plinătate și această lucrare a Duhului Sfânt. Roadele Duhului Sfânt nu sunt greu de văzut la lucru, ci întotdeauna vezi cu adevărat când Duhul Sfânt lucrează, El face lucruri mărețe. Nu există mai mare minune decât nașterea de nou. Decât schimbarea. Schimbarea întotdeauna începe. Vezi, în biserica din Ierusalim, în grupul acela care aștepta Duhul Sfânt, schimbarea începe cu această reconciliere față de trecut, față de păcat, și când ei s-au rugat, dacă privim în capitolele următoare, vedem că totul s-a întâmplat într-o atmosferă de rugăciune. Mereu, mereu ei erau rugăciune. Mereu, mereu ei erau înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea, când noi venim înaintea Domnului în rugăciune, este acea moment de smerire, de umilința noastră, de dependența noastră, de mărturisirea păcatelor, de mărturisirea limitărilor, a slăbiciunilor noastre. Și abia atunci în rugăciune se dă la o parte lucrurile care îl împiedică pe Duhul Sfânt să lucreze în viața mea și în viața ta. La o astfel de rugăciune vă chem și acum. Pentru că fiecare avem nevoie de un moment al adevărului. Stăm înaintea lui Dumnezeu și e momentul să-i spunem lui păcatele noastre, dăm la o parte ceea ce, ca să dăm loc cu adevărat umplerii Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să umple viața noastră și să putem să-i dăm slavă și glorie. Amin.